În această dimineață, în a patra lecție, o să vorbim despre botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Spre deosebire de lecțiile precedente, ați văzut că v-am pus foarte mult material scris în lecție, asta pentru ca dumneavoastră să puteți studia și pentru că e o lecție destul de lungă, probabil că nu o să putem acoperi toate elementele acestei lecții. Tot în regulă? Așa. V-am rezumat acolo sus, înainte de a începe lecția aceasta, cele trei adevăruri cele mai importante din primele trei lecții și așa vă rog frumos să le învățăm, să le trăim, pentru că sunt foarte importante. Definiția sau ideea centrală pe care o dăm pentru această lecție este una care are de-a face cu modul în care este structurată lecția. Definiția pentru botez acolo este o definiție foarte simplă, în mod normal trebuie să fie mai complexă, mai bogată, dar iată care e ideea centrală a lecției. Când Duhul Sfânt îl botează pe cel credincios, acesta, adică credinciosul, este poziționat într-o relație corectă cu Dumnezeu. Din nou, e foarte puțin spus aici, e mult mai mult și o să revenim la aceasta. Iar când îl umple, acesta primește putere pentru o trăire corectă spre gloria lui Dumnezeu. În această idee centrală sunt două cuvinte cheie. Botezul are de-a face cu o poziție în Hristos. Iar umplerea are de-a face cu putere pentru a trăi spre slava lui Hristos. Poziție și putere. Umplerea niciodată nu vorbește despre poziția noastră înaintea lui Hristos. Botezul vorbește despre aceasta. Însă umplerea întotdeauna are de-a face cu puterea noastră pentru a trăi cu puterea lui Dumnezeu în noi, spre gloria lui Dumnezeu. Versetul cheie îl aveți acolo și îl cunoașteți foarte bine. Și nu vă îmbătați de vin în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Ci fiți umpluți de Duh. Efeseni 5 cu 18. Trebuie să cunoaștem adevărurile biblice cu privire la învățătura despre botez și plinătatea de Duhului Sfânt și trebuie să fim în stare să explicăm diferența dintre botezul și umplerea cu Duhul Sfânt și trebuie să fim în stare să cunoaștem cât mai frecvent umplerea cu Duhul Sfânt. Aveți acolo o temă care nu are de-a face deloc cu ideea de studiu, ci are de-a face mai degrabă cu ideea de cercetare și de părtășie personală cu Dumnezeu. Și mai târziu o să vedeți despre ce este vorba. Haideți să vorbim pentru început despre botezul cu Duhul Sfânt și aș vrea să rog pe cineva să citească 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 13. Okay. Noi toți am fost botezați de un singur Duh. De la început, să ținem minte în ce carte e vorba despre acest verset. În cartea 1 Corinteni, care face referire la biserica din Corint, care nu e așa că era o biserică model din toate punctele de vedere? De fapt, dacă ne uităm în Noul Testament, este poate nu găsim nicio biserică mai slabă, spiritual vorbind, decât biserica aceasta din Corint. Și Pavel le spune, noi toți, voi toți din biserica aceasta, cărora eu le scriu și eu, noi toți am fost botezați de un singur Duh. Acum, un alt lucru pe care să-l spunem încă de la început. Cuvântul a boteza înseamnă ce? Înseamnă a scufunda, da? Imersiune. Deci, versetul poate să însemne, adică nu că poate să înseamnă, noi toți am fost scufundați de un singur Duh. Da? Duhul Sfânt ne-a scufundat. Și ce ne spune versetul? Că în ce ne-a scufundat? Într-un singur trup. Și această scufundare are de-a face cu, din nou, poziția credinciosului înaintea lui Dumnezeu. Și unde? În ce? În trupul lui Hristos care este biserica. În trupul lui Hristos care este biserica. O să mai revenim imediat la lucrul acesta. Primul punct, promisiunea acestui botez. Fără să descriem acolo, în Matei capitolul 3 și în Luca 3 se vorbește despre Ioan Botezătorul care spune: eu vă botez cu apă, dar după mine vine cel care este mai mare decât mine și vă va boteza cu apă, cu Duh Sfânt, cu Duh și cu foc. Scuzați-mă. Corect, cu Duh și cu foc. Despre cine vorbește acolo că va boteza? Despre Domnul Iisus Hristos. Iisus va boteza cu Duh și cu foc. Cele două botezuri cu Duh și cu foc sunt două botezuri complet diferite, distincte, care se referă la două perioade ale lucrării lui Dumnezeu în calendarul său. Două ere. Prima eră este era bisericii. Și era bisericii este introdusă odată cu botezul Duhului Sfânt, odată cu scufundarea Duhului Sfânt sau lucrarea de scufundare pe care Duhul Sfânt o face cu cel credincios în biserica locală. Iar cealaltă eră la care face referire Ioan Botezătorul acolo, de fapt cuvântul lui Dumnezeu acolo, are de a face cu o perioadă despre care au vorbit ucenicii și Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea lui Iisus Hristos. În fapte 1:5, Domnul Iisus vorbește cu ucenicii și spune: pentru că Ioan în adevăr a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duh Sfânt. Aici face referire la biserică. Dar Domnul Iisus lasă pe din afară celălalt botez despre care vorbise Ioan, botezul cu foc. Și în contextul din fapte 1, știți despre ce vorbeau ucenicii cu Iisus înainte de înălțarea lui? Despre împărăție. Și era împărăției va fi introdusă odată cu botezul cu foc. Din nou, vă ageți aminte simbolul focului, care înseamnă judecată, curățire. Și când va începe împărăția, împărăția de 1000 de ani, la ea ne referim, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care începe, împărăția începe cu judecată. Împărăția începe cu foc, da? Deci așa va începe împărăția aceasta. În Ioan capitolul 14, în versetul 20, Domnul Iisus Hristos vorbește prin niște expresii interesante despre două lucrări pe care El le face. În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi. Sunt două expresii aici. Voi în Mine, și voi în Mine se referă la botezul Duhului Sfânt, voi în Mine, da? Și Eu în voi se referă la regenerare sau la naștere din nou. Și acolo vreau să observăm repede tot diferența dintre cele două lucrări. Dar înainte să vedem diferența, spuneți-mi, când are loc regenerarea și când are loc botezul? În același timp. În același moment. Dar în același moment se întâmplă și regenerarea și botezul. Amândouă lucrări le face Duhul Sfânt. Da? Amândouă s-ac prin Duhul Sfânt. Regenerarea înseamnă că Iisus Hristos este în cel credincios. Și aveți acolo în paranteză experiență. Asta e ceea ce experimentează cel credincios prin credință. El este convins de păcat, este convins că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire și pentru că crede în inima lui că Iisus a înviat din morți și îl mărturisește cu gura ca Domn, spune Romani 10:9-10, cheamă numele Domnului Iisus Hristos, Romani 10:13, și Iisus Hristos vine să locuiască în inima celui credincios. Și momentul acesta el este regenerat. Dar botezul nu este experiență. Niciun credincios nu simte momentul când a fost botezat cu Duhul Sfânt. El știe momentul mântuirii. Regenerarea, nașterea din nou, toate aceste lucruri el le conștientizează. Dar nu conștientizează botezul. Niciunul dintre noi în momentul mântuirii nu spunem: hop, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că nu suntem conștienți de lucrarea aceasta. Nu suntem conștienți nici măcar de adevărul acesta în acel moment. Și ce înseamnă botezul? Înseamnă că cel credincios este așezat în Hristos. Da? O altă diferență. La regenerare ni se dă viață. De ce? Pentru că înainte de a te naște din nou, cum ești? Ești mort în greșeli și păcate, da? Duhul Sfânt îți dă viață, iar prin botez, această viață se manifestă prin unirea cu Hristos și unirea cu credincioșii. La regenerare suntem făcuți copii al lui Dumnezeu, părtași naturii lui Dumnezeu, devenim moștenitori. Însă prin botez suntem scoși din Adam, pentru că trebuie să fim scoși de unde eram, și așezat în noul Adam, în al doilea Adam, în Iisus Hristos. Pentru că suntem o creație nouă. Botezul cu Duhul Sfânt este o chestiune care ține de dispensația în care suntem. Și asta e lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Sfinții bisericii sunt singurii care se pot bucura de această binecuvântare. Nimeni altcineva. În afară de creștinii care fac parte din biserică, de creștini care fac parte din biserica lui Iisus Hristos, nimeni nu cunoaște botezul cu Duhul Sfânt, pentru că doar biserica este așezată în Hristos. Și dacă ne uităm la Scriptură, o să vedem câteva lucruri despre lucrul acesta. În primul rând, botezul Duhului a început la nașterea bisericii. La nașterea bisericii. Când s-a întâmplat locul acesta? La Rusalii, în ziua cinzecimii. Am mai citit despre fapte 1:5, din fapte 1 cu 5, unde Domnul Iisus Hristos spune, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. E foarte important, botezul ne așează în biserică, da? Iată de ce biserica nu poate fi ante-Rusalii, pentru că Iisus promite, înainte de înălțare, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci nu există deja botezul cu Duhul Sfânt ca să faci parte din biserică. Uitați-vă cum face referire în fapte 11, cum se face referire în fapte 11 la acel eveniment al rusaliilor. Fapte 11, versetele 15 și 16. E vorba despre Petru care depune mărturie despre lucrarea Domnului în casa lui Corneliu. Fapte 11, 15 și 16.
Când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a trecut peste ei ca peste noi la început. Și ne-am amintit cuvântul Domnului, cum spunea, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt.
Ok, când a zis, spune Petru, s-a întâmplat în casa lui Corneliu același lucru care s-a întâmplat la început. La început când? Când s-a primit profeția lui Ioan, promisiunea lui Iisus, că veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și acest lucru a avut loc în ziua rusaliilor. La aceasta se face referire. Din momentul nașterii bisericii, Duhul Sfânt îi botează pe toți credincioșii într-un singur trup. Am văzut deja în 1 Corinteni 12 cu 13 că fie evrei, fie greci, fie barbari, toți sunt în același trup. Da? Acum, sfinții din alte dispensații, cei din Vechiul Testament, cei din împărăția de 1000 de ani, cei din alte momente ale lucrării lui Dumnezeu, beneficiază de lucrările Duhului Sfânt. Convingerea de păcat. Niciodată n-a fost posibilă mântuirea fără convingerea de păcat. Nașterea din nou. Niciodată n-a putut un om, așa cum este, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iluminarea, împuternicirea, umplerea, toate acestea sunt experiențe pe care credincioșii din orice viață le experimentează. Faceți aminte, în Vechiul Testament era o expresie pentru umplere. Care era expresia? Duhul Sfânt venea, este peste mine, se coboară peste cineva. Aceasta era umplerea unui credincios pentru un scop anume, pentru o perioadă anume. Dar în Noul Testament avem ceva specific pentru biserică și aceasta este botezul Duhului Sfânt. Iar botezul Duhului se sfârșește la răpirea bisericii. La răpirea bisericii. În 2 Tesaloniceni 2 cu 7 puteți citi despre cel care oprește stricăciunea. Și cel care oprește stricăciunea este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în biserică, care locuiește în cei credincioși. Odată ce cei credincioși vor fi extrași din lumea aceasta, stricăciunea va fi liberă să se manifeste. Va fi oarecum, ca o comparație aici, așa să spun, cu acea perioadă în care de 400 de ani în care Dumnezeu nu a mai vorbit Israelului. Ei au fost lipsiți de mărturia cuvântului Dumnezeu, în mod profetic, exact așa în necazul cel mare, neamurile, lumea întreagă va fi lipsită de prezența bisericii. Va fi mărturie cum și în cei 400 de ani au fost oameni credincioși, dar cu totul altfel. Și acea mărturie va veni din Israel. Și acum să facem o mică, mare diferențiere între botez și umplerea cu Duhul Sfânt, chiar dacă încă n-am vorbit despre umplerea. Dar deja veți înțelege câteva lucruri foarte importante. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt, care are loc în momentul mântuirii, este odată pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Vă rog să, în mod intenționat, nu am scos niciun cuvânt din partea aceasta ca să pricepem bine, bine care că sunt consecințele acestei învățături. Botezul cu Duhul Sfânt nu poate fi repetat. De ce? Pentru că nu poate fi pierdut. De asemenea, este necondiționat de trăirea credinciosului. Referire din nou la cei din Corint. Lăcomie, curvie, în modul cel mai... Am folosit cuvântul curvie că înglobează toate elementele de imoralitate. Necinstirea cinei, dezordine în biserică, trăire nepotrivită în familie, ceartă și competiție în biserică și totuși Pavel spune, noi toți am fost botezați de un singur Duh în același trup. Deci, cine e botezat cu Duhul Sfânt? Cei mai sunt din biserică? Nu. Este botezat cu Duhul Sfânt orice om care este mântuit. care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lui. Și un ultim lucru foarte important de remarcat acolo, nicăieri în Scriptură nu există porunca de a fi botezați. De ce? Pentru că e lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt. Nu avem nimic în lucrul acesta. De fapt, așa cum am spus, se întâmplă fără ca noi să conștientizăm această lucrare a Duhului Sfânt. Pe când umplerea cu Duhul Sfânt nu este permanentă. Umplerea nu este permanentă. Am putea spune din păcate. Dar să știți că lipsa permanenței umplerii cu Duhul Sfânt nu e din cauza că așa vrea Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-ar place foarte mult să fim permanent umplus cu Duhul Sfânt. Și ea ne este dată ca să avem putere în vederea slujirii. Știți Fapte 1:8? Veți primi putere ca să fiți martori. În Luca 24:49, Domnul Iisus le vorbește despre Duhul Sfânt care s-a coborât și spune: rămâneți însă în cetate până când veți avea putere. Umplerea este repetată. Dacă citiți în Fapte 2:4, hai să citim. Fapte 2:4. Haideți să citim toate pasajele acelea. În Fapte 2:4. Hai să facem o mică paranteză aici, da? Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, da? E un eveniment rar întâlnit în istoria bisericii, ca o biserică întreagă, dintr-o dată, în același moment, să fie umplută de Duhul Sfânt, în fiecare membru a ei. Dar trebuie să ținem minte că este o ocazie unică. Este coborârea Duhului Sfânt în momentul ăla. Până atunci nu existase această situație. Și iar un alt lucru interesant. Știm că în Fapte 2 este vorba despre botezul Duhului Sfânt. Pentru că în restul pasajului așa se vorbește, că veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și totuși ce interesant e cuvântul folosit aici. Care e cuvântul? Umpluți de Duhul Sfânt. De ce? Există aici vreo greșeală? Există aici vreo... Este tot una botezul cu umplerea? Nu. S-a manifestat în același timp. Este clar că este împlinirea ce a spus Domnul Iisus Hristos și a profeției în Botezătorul, dar umplerea ne este dată cu un scop. Să împlinim voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă imediat după umplere? Se împlinește voia lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este predicat, Evanghelia este răspândită și oamenii sunt mântuiți. De aceea este accentuat aici termenul de umplere. Bun, să mai mergem la Fapte 4, versetele 31 și 33. Observați, din nou avem experiența umplării cu Duhul Sfânt peste cei adunați la rugăciune și din nou rezultatul este vestirea Domnului Iisus Hristos cu mare putere. Și de asemenea, umplerea este poruncită de Duhul Sfânt în Scriptură și o să revenim puțin la Efeseni 5:18. Mai avem acolo o întrebare la punctul E. Cine administrează botezul cu Duhul Sfânt? Foarte important. Botezul cu Duhul Sfânt îl administrează Iisus. Ioan Botezătorul spunea: cel ce vine după mine vă va boteza. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Există acolo o mică explicație de ordin gramatical. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, veți fi botezați de Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Prepoziția aceea se poate traduce în sens instrumental, adică Duhul Sfânt este cel care vă botează, dar poate fi cel mai des tradus în sens locativ. Sunteți botezați în Duhul Sfânt, în sfera de lucrare a Duhului Sfânt. De fapt, Apostolul Pavel ne spune că suntem botezați într-un singur Duh, în sfera Duhului, în sfera de lucrare a Duhului și acesta este trupul lui Iisus Hristos. Și aveți acolo o explicație acestui fapt. Hristos este agentul care botează, Duhul Sfânt este instrumentul care botează. Și există o, dacă vreți, o ierarhie din punct de vedere funcțional în această lucrare. Hristos trimite Duhul Sfânt, Hristos folosește Duhul Sfânt pentru lucrul acesta. Unele rezultate ale botezului cu Duhul Sfânt. În primul rând avem o uniune nouă Și când spun de uniune, mă refer la relația dintre oameni, nu la altceva. 120 de persoane, puțin mai târziu, peste 5.000, ajung într-o uniune vitală, fiecare devenind o parte indispensabilă a unui singur trup. Deci când Duhul Sfânt botează, toți membrii bisericii devin una. Și indiferent că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, dacă ești mântuit, ești una cu toți ceilalți credincioși. Indiferent de preferințe sau de alte lucruri, toți cei mântuiți sunt un singur trup. Și ar trebui să apreciem, ar trebui să iubim, ar trebui să ținem la această uniune. Este în întregime o acțiune a lui Dumnezeu și este vitală pentru siguranța noastră. Și apoi avem o poziție nouă, o relație excelentă cu Dumnezeu, pentru că suntem afară din Adam, dar suntem așezați în Hristos și în Hristos avem o relație corectă, perfectă cu Dumnezeu. Cam atât despre botezul cu Duhul Sfânt. Haideți să mergem la umplerea cu Duhul Sfânt. Efeseni 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin în care este destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Haideți, vă rog frumos, să găsim pasajele acelea din Luca și din Fapte, să vedem un cuvânt pe care îl întâlnim acolo și să vedem ce înseamnă să fii umplut de Duhul Sfânt. Cineva să zică Luca 4 cu 28, apoi Luca 5 cu 26, 6 cu 11, Fapte 5 cu 17 și Fapte 5 cu 3.
Toți s-au umplut de furie în sinagogă auzind
acestea. Vedeți, în Luca citim despre oameni care s-au umplut de furie, s-au umplut de mânie. Da? Luca 5 cu 26. Ok, oamenii aceștia nu erau umpluți de furie, ci erau umpluți de frică. Era o frică, nu reverențioasă neapărat, ci era o frică, o groază, o frică uimitoare. Luca 6 cu 11. Aici mânia face referire la un fel de mânie, de aceea turbată împotriva Domnului Iisus Hristos. Deci, din nou, umpluți de mânie. Fapte 5 cu 17. Fapte 5 cu 17. Erau plini de pismă, s-au umplut de invidie. Da? În fapte 5 cu 17. Și fapte 5 cu 3? Satan ți-a umplut inima. Nu e interesant că lucrurile acestea se întâmplă în cazul unui creștin? Satan să-i umple inima? Peste tot întâlnim termenul de umplut, umplut, umplut. Ați fost vreodată un om umplut de mânie? Ați fost vreodată umplut de mânie? Înțelegem ce înseamnă să fii umplut, nu? Înseamnă să fii controlat. Înseamnă să fii direcționat. Înseamnă să fii stăpânit de ceva. Ăsta e sensul umplării. Unii oameni au impresia că umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență extatică, aproape halucinantă, halucinogenă, în care omul nu știe ce face, în care e complet pierdut, complet pierdut. Fals. Umplerea, cu orice ai fi, este o umplere conștientă, în urma căreia, la un moment dat, mai ales dacă e vorba de alcool, poți să-ți pierzi controlul, dar niciodată răspunderea. Niciodată răspunderea. Oamenii aceștia au fost umpluți, cei despre care am citit în Luca și în Fapte, de tot felul de lucruri, de mânie, de frică, de invidie, de nu știu de ce le-a umplut inima lui Satan, lui Anania și Safira, că nu se spune foarte clar păcatul, dar e clar că au ascuns ceva. Au spus ceva și au ascuns ceva. Știți, o lecție importantă pe care învățăm de la Anania și Safira este adevărul pe jumătate spus. Ori suntem oameni ai adevărului, conduși de Duhul adevărului, ori când spunem lucrurile parțiale, cine s-ar putea să ne fi umplut inima? Satan. Satan poate să umple inima unui creștin. Lucrul acesta ar trebui să ne trezească puțin. Pentru că dacă o poate umple cu păcate de genul trebuie să dau 100, dar o să dau numai 80, dacă ăsta e un păcat atât de groaznic prin care Satan umple inima mea, câte altele mai urâte stau la ușa vieții mele să bat? Fim foarte, foarte atenți. Înseamnă stăpânire, deci. Hai să citim versetele acelea despre Ioan Botezătorul. În Luca 1 cu 13 și 15 ni se vorbește pentru început. Îl luăm pe Ioan Botezătorul ca un exemplu de ceea ce înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt. Să vedem ce se spune despre el. Luca 1, 13 și 15, până la 15.
Dar Sângerul i-a zis, nu te dă nebăsăria, pentru că trebuie ta portată și soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și vei pune numele Ioan. El îți va fi bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, pentru că va fi mare înaintea Domnului și nu va avea mințin nici cu autoritare și va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din plin despre mamă ta.
Va fi umplut de Duhul Sfânt, va fi stăpânit, va fi controlat de Duhul Sfânt chiar din pântecele mamei sale. Hai să vă arăt un pasaj să vedeți ce face Duhul Sfânt care îl umple pe Ioan chiar la început, încă atunci când era în pântecele mamei lui. Luca 1, versetul 39 la 45. Care e reacțiunea pe care îl face un om plin de Duhul Sfânt? Saltă. Trebuie să ținem minte ce se întâmplă aici. Vedeți, Elisabeta nu era plină de Duhul Sfânt. Dar știți, când copiii sunt în pântece, din când în când îi vezi cum... Și când Ioan, plin de Duhul Sfânt, a săltat în pântece Elisabetei, ce s-a întâmplat cu Elisabeta? Acum, din cauza lui Ioan... din cauza că Duhul Sfânt a venit peste Elisabeta. Observați din nou, ideea umplerii cu Duhul Sfânt apare aici. Și Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. Și apoi în versetul 67 citim că Zaharia, tatăl său, s-a umplut de Duh Sfânt și a profețit spunând. Din nou, umplerea cu Duhul Sfânt. Și toate aceste trei lucruri, Ioan Botezătorul, Elisabeta și Zaharia, care a fost rolul umplerii cu Duhul Sfânt pentru fiecare dintre ei? Să vestească pe Hristos, să slujească. E foarte important lucrul acesta. Umplerea cu Duhul Sfânt nu ne este dată ca să fim în stare să facem șmecherii. Umplerea cu Duhul Sfânt nu ne este dată ca noi să ne dăm mai bun decât alții. Umplerea cu Duhul Sfânt nu ne este dată ca noi să devenim mai sănătoși, mai bogați, mai deștepți, mai talentați. Nu există așa ceva. Umplerea cu Duhul Sfânt are un singur scop. Să-L vestesc pe Iisus Hristos. Știți ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă înălțare. Asta înseamnă cea mai mare smerenie posibilă. Pentru că dacă vrei ca El să crească, tu trebuie să te micșorezi. Și vom vedea la sfârșit că umplerea cu Duhul Sfânt niciodată nu vine fără umilință. Niciodată nu vine fără umilință. Întotdeauna. Dacă spre exemplu dumneavoastră și cu mine, mă rog și spun, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt să pot cânta mai bine. Las-o baltă. Doamne, umple-mă cu Duhul Tău să-L pot slăvi pe Hristos. O să pot și cânta mai bine. Dar ideea este, când te umpli de Duhul Sfânt, trebuie să te golești de tine. Asta este ideea. Ca să poți fi folosit de Duhul Sfânt, trebuie să fii golit de tine însuți. Avem acolo paralela din Efeseni 5 cu 18 și aici chiar nu trebuie să insist, pentru că știți ce înseamnă să fii controlat de alcool unii din experiență, alții pentru că ați văzut pe alții un plus de alcool. Și știți ce e frumos? Așa erați unul dintre voi, spune Pavel, dar nu mai sunteți. Da? Dar știți ce înseamnă și să fiți controlați de Duhul Sfânt? Știți care e prima... Fiecare dintre voi aici, dacă sunteți mântuiți, ați fost cel puțin o dată în viață un plus de Duhul Sfânt. Când? În momentul nașterii din nou. În momentul acela ați fost cu siguranță un plus de Duhul Sfânt. De atunci încoace, nu știu de câte ori ați fost, dar se vede prin controlul pe care Duhul Sfânt îl face. Două lucruri despre versetul în Efeseni 5 cu 18. Sunt multe de spus, dar numai două să spun în dimineața aceasta. Și simte gramatica. În primul rând, modul versetul este imperativ. Și imperativ înseamnă poruncă. În al doilea rând, fiți umpluți este la pasiv. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că nu poți face nimic ca să fii umplut tu. Tu nu poți să-ți fabrici umplerea. Dumnezeu trebuie să te umple. Unii încearcă astăzi să facă teatru din umplerea cu Duhul Sfânt. E un teatru cât se poate de ieftin. Tu știi ce faci? Te prosteri înaintea lui Dumnezeu în umilință și zici umple-mă. Și El te umple. Nu poți face nicio șmecherie, nu poți găsi nicio formulă, nu poți face absolut nimic să fii umplut cu Duhul Sfânt, decât să te golești de tine însuți, să vii înaintea lui Dumnezeu și să zici umple-mă. Și mai este ceva legat de versetul acesta, e într-un continuu, fiți permanent umpluți de Duhul Sfânt. Asta e porunca. Permanent umpluți de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, când vorbim de umplere cu Duhul Sfânt, nu vorbim despre o dorință frumoasă pe care Dumnezeu ne-o dorește de Crăciun. Umplerea cu Duhul Sfânt este o poruncă. Și dacă eu nu sunt permanent umplut cu Duhul Sfânt, ce fac? Păcătuiesc pentru că nu ascult de o poruncă. Cred că ar trebui să luăm foarte, foarte în serios fiecare poruncă din Scriptură. Fiecare poruncă din Scriptură. Și acesta este unul dintre cele mai des încălcate de noi creștini. Ori de câte ori nu suntem umpluți de Duhul Dumnezeu, noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Care este scopul umplării cu Duhul Sfânt? În cele două texte pe care le vedeți acolo, în Ioan capitolul 16, versetul 13 și 14, Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt va veni și îl va glorifica. Iar în Ioan 15, cu 26 și 27, Domnul Iisus spune, El va lua din ce este al meu și vă va arăta, vă va mărturisi despre mine. Deci scopul Duhului, umplerii cu Duhul Sfânt este slăvirea și revelarea lui Hristos. Asta e scopul umplerii cu Duhul Sfânt. Să-L slăvesc și să-L descoper pe Iisus Hristos, să-L mărturisesc pe Iisus Hristos altora. De aceea, El vine să dea putere. El vine să dea putere ca mijloc de realizare al acestui scop suprem. Am văzut deja despre Ioan Botezătorul lucrul acesta. În Fapte, capitolul 4, am citit de fapt și versetul 31, care ne spune că s-au rugat toți, s-a cutremurat locul și au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Iar în versetele 8 până la 12 se vorbește despre Petru. Versetul 8 spune, atunci Petru, umplut de Duhul Sfânt, le-a zis mai marilor. Le-a zis cărturarilor din Israel. Și ce a făcut el umplut de Duhul Sfânt? L-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 6, versetul 3, găsim acolo pasajul despre alegerea diaconilor. Și iată cât de importantă este această atitudine, această calitate a unui diacon, a unui slujitor. De aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu mărturie bună, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune și vom pune această lucrare. Și în rândul lor, cine era? Era Ștefan, despre care citim în versetul 10, rog pe cineva să citească. Observați ce face Dumnezeu cu un om care îi stă la dispoziția lui. Nu știm despre Ștefan cât de educat era, ce fel de om era, dar știm că stătea înainte celor mai învățați și nimeni nu putea să se pună în calea înțelepciunii sale. Nu mai citim despre el mai mult, dar de asemenea Paul sau Pavel are aceeași experiență a umplerii cu Duhul Sfânt. Hai să citim numai în capitolul 9 ce îi spune Domnului Anania când îl trimite la Pavel odată ajuns în cetate. Fapte, capitolul 9, versetul 15 la 16, la 17. Și 17. Din nou, Anania este trimis pentru ca Pavel să fie umplut de Duhul Sfânt și înainte îi se spune lui Anania care va fi misiunea lui Pavel pe acest pământ. Iată de ce este umplut cu Duhul Sfânt. Apoi, un alt scop al umplării cu Duhul Sfânt este să dea călăuzire. Călăuzire să înțelegem voia lui Dumnezeu și pentru aceasta Romani 12:1-2 ne învață că trebuie să ne predăm lui Dumnezeu ca să pricepem voia Lui. Fără această predare nu putem pricepe. Fără umplerea cu Duhul Sfânt nu putem să înțelegem voia lui Dumnezeu, ne spune Efeseni 5 cu 17 și 18. Iar în Filipeni 2 cu 12 ne spune că trebuie să împlinim această voie a lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă atrag atenția asupra ultimei idei. Când un om spune că este plin de Duhul Sfânt, după ce îl evaluăm, nu că suntem noi cei care trebuie să evaluăm plinătatea cu Duhul Sfânt a unui om, dar n-ați auzit oameni care spun, păi eu sunt plin de har? Știți, de obicei care oameni sunt, cred despre ei înșiși că sunt plin de Duhul Sfânt? Ei care n-au. Și știți de obicei pe baza cărui lucru crede că sunt plin de Duhul Sfânt, mai ales dacă sunt predicator. Pentru că strigă. Veți întâlni des oameni care strigă. Și prin modul de prezentare sunt oameni, și oamenii zic, ce om plin de Duhul Sfânt. Fiți foarte... Noi chiar am auzit așa, frate păstor, oameni care spuneau că sunt plin de har. Ei despre ei înșiși. Cu siguranță. După ce măsurăm cu adevărat plinătatea de Duh, este modul în care Scriptura este importantă pentru ei. Nu cât vorbim, nu cum vorbim, nu cât de carismatici putem fi, ci cât se vede cu adevărat în viața unui om importanța Scripturilor. Nu numai că spune că a citit, nu numai că le poate spune pe de rost, ci se vede că împlinește cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Asta contează foarte mult. Și chiar despre noi înșine să ne verificăm în modul acesta. Cât de mult citesc eu Scriptura, cât de mult o studiez, cât de mult o împlinesc. Asta e un bun termometru să văd cât de umplut sunt de Duhul Sfânt. Apoi, ultimul lucru, umplerea cu Duhul Sfânt nu numai că ne dă putere, călăuzire, dar ne face capabil să împlinim scopul. Filipeni 1 cu 6 ne se spune că cel care este în noi va duce la bun sfârșit lucrarea începută până în ziua lui Hristos. Cel care este în noi este Duhul Sfânt. El este garanția, El este începutul, El este continuitatea, El este sfârșitul acestei lucrări. În mod obiectiv, scopul nostru de a slăvi pe Hristos și de a-L revela se vede prin predicarea și mărturisirea noastră. Asta e ceea ce vedem, facem. Și prin aceasta Domnul Iisus este slăvit. Iar în mod subiectiv, manifestarea rodului Duhului Sfânt în viața noastră ne face capabili să împlinim scopul acesta. Și acum, în caz că în această dimineață nu suntem umpluți de Duhul Sfânt, cum putem avea parte de ea? Ca orice lucru din viața creștină, umplerea cu Duhul Sfânt este imposibilă fără credință. Umplerea o însușim prin credința în Cuvântul lui Hristos. Dacă nu credem Cuvântul lui Hristos, n-avem cum să fim umpluți de Duhul Sfânt. Dacă nu credem că Efeseni 5 cu 18 este o poruncă, n-avem cum să fim plini de Duhul Sfânt. Dacă nu înțelegem că Duhul Sfânt trebuie să facă această lucrare și dacă nu-i cerem, n-avem cum să fim umpluți de Duhul Sfânt. Nu ajunge doar să vrem. Trebuie să și credem. Și asta înseamnă și supunere. Cum să credem? Ia amintiți-vă, ce făceau cei, spre exemplu, din Ierusalem înainte de coborârea Duhului Sfânt? Ce făceau cei, așteptau, corect, în rugăciune și în rugăciune, ce făceau cei din Fapte 31 când s-a cutremurat locul și s-au umplut toți de Duhul Sfânt? S-au rugat. Vedeți de ce lecțiile acelea multe despre rugăciune n-ar trebui să fie uitate? Pentru că atunci când biserica se roagă și mai face ceva. Scuzați-mă pentru această observație. Avem un idol pe mâini. Avem un idol pe pereți. Poate n-ați crezut că eu să zic lucrul ăsta. Dar știți de ce e idol ăsta? Pentru că mintea noastră, toată viața ne este programată. Și știți de multe ori cu ce ne programăm viața? Probabil nu toți de aici. Dar mulți dintre noi ne programăm viața cu filmul la care ne uităm, cu cumpărăturile pe care le facem, cu meciul pe care le așteptăm, cu prietenii cu care vrem să ne întâlnim și cu alte lucruri de genul acesta care n-au nicio importanță. Oamenii din fapte n-aveau slujbe? Le-au pierdut pentru Hristos. Asta e cu totul așa. Nu toți le-au pierdut. Cu cine petreceau ei cel mai mult? Credeți că erau așa individualiști cum suntem noi astăzi? Fiecare în cortul lui și atât. Și tragem și fermoarul și îl izolăm și bine. Petreceau. Așteptau. Stăteau împreună. Știți când se rugau cum se rugau? Doamne, te rog împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Și apoi afară. Când îi cereau Domnul Iisus, Doamne, te rog, umple-ne cu Duhul Sfânt. Și îți făceau? Atâta stăteau până erau umpluți. Asta e o condiție. Într-o așteptare plină de rugăciune și smerenie. Și apoi a doua condiție și ultima. Și cu asta o să și încheiem. 1 Corinteni, capitolul 2. De la versetul 1 la 5. Este una dintre cele mai frumoase mărturii despre sine însuși și lucrarea lui Apostolului Pavel din întreaga Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 2, de la 1 la 5. Așa că cine să citească pasajul acesta clar și răspicat.
Eu, când am venit la voi, fraților, n-am venit cu superioritatea cuvântului sau înțelepciunii de simplă mărturia lui Dumnezeu. Pentru că m-am hotărât să nu știu între voi altceva decât să fiți Hristos și pe El răstignit. Eu am fost la voi în slăbiciune și în teamă și în mare fel. Și cuvântul meu și predicarea mea nu stăteau în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii, în dovada Duhului și a puterii, încât credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.
Ok. Ce spune aici Apostolul Pavel? Nu superioritatea inteligenței, nu elocvența vorbirii mele, nu raționamentul meu foarte clar. Nu, nu. Eu între voi eram cum? Când zice slăbiciune, teamă, mare tremur. Ce vrea să zică Pavel despre sine?
Neputincios.
Conștienți de neputința noastră. Nu ajunge doar să fii în rugăciune și să aștepți în rugăciune. Dacă nu ești absolut conștient de neputința ta, dacă nu spui, Doamne, fără Tine nu pot face nimic, dacă nu te faci una cu pământul, ca expresie, înaintea lui Dumnezeu, niciodată Duhul Sfânt nu se va odihni peste tine. Niciodată Duhul Sfânt nu te va umple ca să se folosească. Pavel, știți ce zice aici? Eu când am venit la voi în Corint, m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu fără să mă dau mare cu darurile mele, cu talentele mele, cu educația mea. Nu v-am lăsat gură cască. Ba mai mult, când vorbeam, eu tremuram și nu știam cum să... Dar ce făceam? Mă puneam la dispoziția lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu mă folosea. Observați în versetul 1, el spune ceva. Vestindu-vă mărturia lui Dumnezeu. Care e asta? Niciodată Duhul Sfânt nu lucrează fără Scriptură. Niciodată Duhul Sfânt nu lucrează împotriva Scripturii. Niciodată Duhul Sfânt nu lucrează altceva decât spune Scriptura. Pe Duhul adevărului voi îl cunoașteți. Domnul să ne ajute să-L cunoaștem cu adevărat. Hai să ne rugăm. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi biserica noastră și, Doamne, cu toată puterea care este în noi, care este de fapt lipsă de putere, Te rugăm, umple-ne pe fiecare de Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne să Te putem mărturisi spre slava lui Hristos. Amin.